Jón, Sigurður, Guðmundur, Gunnar, Ólafur, Magnús, Einar, Kristján, Jóhann, Stefán, Björn, Árni, Bjarni, Halldór, Helgi, Pétur, Þorsteinn, Gísli, Páll, Kristinn, Ragnar, Guðjón, Sveinn, Óskar, Karl.